Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregae gefratoi, alla elsendo in Esperanto de mercredo la dudecana de januaro 2010. Ni ciui pregiu, porque Cristo helpu la cristanoin, e la ciui confessioi superi la divergioin, plifortigi la dialogon, cai attesti comunan fidelezzon al Cristo. Per citiu desiro benedicto la dexesa, concludis cimatene la pastistan instruon dum la general audienzo. Li parolis pri la internazia pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi, ciu finigios la venontan dudec quinan de januaro. La Papo diris che la ecumena progresso ne havas recte linian voion, tamen mult nombrai estas la positivai antauen pascioi realigitai dum la lastai iardecoi. Precise antau unu iarcento, gruppo de protestantai misiistoi arigis en Scotlando, en Edimburgo, por paroli pri la concreta malfazilagio, proponi, lau credinda maniero, la evangelian annonson fare della cristanoi, ancorau inter si dividitai. Estis januaro 1910, cae la fundamenta demando chiun ili faris al si, essenze estis la iena. Se al mondo chiu ne conas la signoron, chiu malproximigis el li, au chiu montras sin indifferenta rilate alla evangelio, la cristanoi presentigas ne unuigitai, sed ec ofte contraumetitai inter si, ciu estus credinda la annonzo de Cristo, unica savanto della mondo cae mia pazzo, ancau por la cattolica ecclesio, aldonis la papo, tiu demando farigis unu e la pivotai punctoi, sur tiui basigis la progresso de ecumenismo. La ecumena movado tiom evoluis, che gi farigis grave elemento en la vivo della ecclesio. Gi nenur accelas la frata in rilato in inter la ecclesioi cae ecclesiae comunumoi, sed gi stimulas ancau teologian esploron, el tio fontas la crescanta gravezzo della pregio semaino por la unuezzo della cristanoi, unuezzo, diris plurfoie la papo, quiu estas donazzo de Dio, cae ne conchero nur homa, ne mancas, li agnoscis, divergioi, cae gravai problemoi, pri la reciproca cono, quiuin oni povus superi, se, diris la papo, oni crescas en la persona cono pri Dio en Cristo, malcovrante tiel la respondezzon, farigi liai attestantoi. Benedicto la dexesa poste parolis pri la temoi quiui plei intime tuscias la ecumenan dialogon. Inter ili li mensis la pastistan agadon, la sacramentoin, la mixain geezigioin. La papo ancau parolis pri la ecumenai rendevuoi della lasta iaro, positivai li definis a parte tiuin cun la ortodoxuloi, chiuin un tempe pristudas inter alie la rolon della episcopo de Romo en la unuigita ecclesio della unua iarmilo. Same, Benedicto la dexesa parolis pri la dialogo cun la protestanta mondo, anglicanoi, luteranoi, metodistoi, cae li redeclaris la existon de tiui malfermitai problemoi, ciui daure plenigas la voion al plena unuezzo. Sed la papo finis inter realismo cae espero. Ni devas ancau conscii pri ciom da realai progressoi estis atingitai per cun laboro cae fratezzo dum la lastai quindec iaroi. Samtempe, ni devas scii che la ecumena laboro ne estas recte linea processo. Fakte, malnovai problemoi, nascitai cun texte de alia epoco, perdas sian gravezzon, dum en la hodiaua cun texto, nascigias novai problemoi cae novai malfacilagioi. Tial, finis la papo, ni devas ciam esti pretai al proceso de purigio, enne ciula signoro, igu nin capablai esti unuigitai. che in un aliei informoi. La Irlanda e episcopoi faros visiton en Vaticano la dequinan cae dexesan de februaro por nova rincontigio cun la papo post tiu de la pasinta decunua de decembro. Tion sigis la directoro de la Vaticana Gazetara Salono, pastro Federico Lombardi, confirmante la informoin de quelcae informagenteioi. Il centro de la visito estos la pritracto pri la problemo de la sexai tro usoi farita i contra u neplen cresculoi fare de membroi della Irlanda pastraro. Romo estis presentita i hierau la gvid linioi della venonta speciala assembleo della sinodo della episcopoi dedicita al mesoriento. Io caso sen Vaticano ec della deca gis la dudec clara de octobro. Tasco della cristano ien mesoriento estas faligi la muregon de timo, malconfido, cae malamo, terenia amichezzo cun hebreoi cae islamanoi, israelanoi cae palestinanoi. Ien lavortoi entenitai en la gvid linioi, en ciui interalie oni anca ulegas pri mondai politicoi, pri credo, historio, cae vocigio al agado, ciel cun laborantoi de Dio, memorigante che la cristanoi havas nun tempe en mesoriento suffice malgrandan ceston. Do uno la cefa i demandoi proponitai por la venonta sinodo estos giuste la estontezzo della cristanoi en mesoriento. Pechino, Matteo Ricci, rincontigio de civilizazioi en la Cinio de la Ming. Per citiu titolo, cae cun vastega nombro da artvercoi cae alt valorai culturai obiectoi, inaugurigios la venontan sesan de februaro en Pechino la exposizio ocase de la quarra iarcenta da treveno de la morto de la granda jesuita misiisto de la vexesa iarcento, Matteo Ricci. La exposizion oni ancau starigos en aliai urboi de Cinio, che gi havas du partoin. En la unua gi proponos por la unua foio alla Cina publico grandain vercoin della Itala Renessanza periodo, interili pentragioi de Raffaello cae Tiziano. La dua parto presentas la Cinion iela fino della dexesa iarcento pere de quelcai iloi de tiu epoco. Abuja, ili estas neacceptablai inter alfrontoi, ciui minazzas la unuezon de la lando. Ien la condamno de la registaro de Nigerio contra la sango plena serio da revengioi, ciu comencigis inter cristanoi cae islamanoi en la Nigeria stato plateau. Lau quelcai informiloi, iam mortis presca u 300 personoi. Gi estas regiono, ciu iam en 2008 estis sceneio de perfortagioi pro religiai motivoi. Tiam mortis centoi da homoi. Ulan Bator, la decvarana de januaro, per historia parolado en la parlamento, la presidanto de Mongolio solene proclamis la enconducon de oficiala moratorio de executoi, decretante la automatan anstatauigon per 30 iara encarcerigo de ciui condamnoi ie morto puno. La presidanto de Mongolio clare parolis pri sia intenso atingi post la moratorio ancau la completan cae sen condizioni dicam nuligon de morto puno en la lando. Romo, eblas atingi bona in resulto in la batalado contra u poluziado en la mondo defendante la prerioin, cui estas vastai ofte sen arbai ebenajoi. Tion declaris FAO, lau ciu tiui areoi havas vastan neutiligatan potenzialon, ciu povus helpi por malaltigi la resultoin della climatai shangigioi, cai por absorbi la carbon dioxide Sidon e la atmosfero. Carega e gefratoi, mia programma estas finita, gisere audo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.